Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 15. līdz 18. juļam Saeimas priekšsādātājs Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica piedalīsies Aspenes drošības forumā ASV, kas ir viens no pasaules nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas dialogiem. Latvijā ir skaidrs vēstījums saviem partneriem. ASV ilgtermiņa klātbūtne Eiropā ir būtiska visas NATO drošības un stabilitātes nodrošinošanai. Lai nepieļautu Krīvijas militāro izaviršanos, mūsim jonodrošināja stingres un konsekvences atbalsts Ukrainai, kā arī jopalalinoja sociālos, finansiālos un militāros izmaksas, Krīvijai līdz ar to būs spīsta portraukt savu agresiju, uzsver Zanda Kalniņa Lukaševica. Saeimas priekšsādātājas Bīdres vizītes mierkis ir stiprinot transatlantiskos saitis, jo īpaši veidot cīšokus kontaktus ar ASV kongresu un citom amatpersonam, kā arī sniegt savu redzījumu par drošības situāciju reģionā un turpmākiem veicamiem soļiem drošības stiprinošanai. Aspenes drošības forums ik godu pulcē pasaules līderus, drošības un ārpolitikas ekspertus un dūmnieku porstovjus, lai diskutētu par aktuāliem globāliem drošības izaicinājumiem. Šogad formā tiks apspriests Krīvijas kārs pret Ukrainu, notikumi tivajos austrumos, Ķīnas pieaugošo ītekme, kā arī Indijas strateģiskos ambīcijas. Latvijas porstovi ir pirmu reizi uzaicinoti pīzadaļāties Aspenes drošības forumā, kas notiks jau dasmatū reizi. Daugavpilī uzsokta projekta Latvijas un Lietuvas pierobežu reģiona pilsētu mitroju bioloģiskos daudzveidības kūpēga saglobošana īstenošana Interreg Latvija-Lietuva programmas 2021-2027. Godam ītvaros. Projekta vadošais partners ir Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība Latvijā, bet sadarbības partners Lietuvā Zarasu rajona pašvaldība. Galvenos aktivitātes projektā ir saglabot mitrojus, samazinot pīsorņojumu, atdarinot dabiskos traucējumus un atjaunojot nozīmīgas sugas. Daugavpils un Zarasu pašvaldību sadarbības rezultātā tiks veidota kūpēga ilgtspējīga mitroju porvaldības sistēma, kas veicinos ilgtspējīgu saglabošanu un bioloģiskos daudzveidības aizsardzību. Daugavpiļai jau ir pieredze liedzīga projekta pilsētu vidis mitroju porvaldība Latvijas-Lietuvas porobežu reģionā ītvaros, kur galvenais mierkis bija saglabot pilsētu mitroju bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu. Šo projektu ītvaros tika izveidota vienota tīšsaistes porvaldības sistēma, atjaunota pilsētu vidis mitroju bioloģisko daudzveidība, samazinoti pilsētu mitroju vidis riski un paaugstinota Latvijas-Lietuvas porobežu reģiona iedzīvotoju ekoinformētība. Vairāk par projekta realizāciju daugavpils.lv. Arī Lūdzas vēsturiskajā centrā noteikti nozīmīgas pormaiņas jeb projekta Lelo azara krosta promenādes izveidošana un krostmalas teritorijas labiekortošana Lūdzas pilsētā ītvaros darbi jau rit pilnā sporā. Teritorija pakopeniski iegūst jaunu elpu un tagad redzams, ka tī top ne tikai funkcionāla, bet arī estētiski pīviļcēga un sabīdrēbai atvārta vīta. Objektā jau pārbūvātas inženieru komunikācijas, pārbūvātie esošie sakaru teikli, veikti promenādes pamatnis jeb apakškortas izbūvis darbi, izēmētas kontūras, saļīkot bortakmeņus, gojēju ceļiņi un nasēstēta minerāla materiāla sākums, kas skaidri izēmē topošos teritorijas struktūru un telpisku organizāciju. Skvēru aprises kļūst arvien izteiktokas un īpaša uzmanība tiks pīvārstā sagumā dizainam. Promenāde tūp par daudz funkcionālu ortalpu, kas apvienoja estētiku, simboliku un sabiedrības vajadzības.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, dienvidu rītumu rajonos veidosīs pārkļuņa nagaisa mokūņi, kas ņēs stipras lietus gozis. Viesis būs lāns, nagaisa laikā brāzmains, bet gaisa temperatūra Latvijā būs plus 20, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.